ี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนพิเศษที่เราไปขอสัมภาษณ์นะคะธุรกิจนะคะร้านกาแฟนะคะแห่งหนึ่งนะคะที่อยากจะทำความเข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยมันทำได้จริงขนาดไหนในบริบทของประเทศไทยแล้วก็ของธุรกิจของคนท้องถิ่นที่ไม่ได้มีเงินทุนหนาอะไรนะคะว่าจริงแล้วมันเป็นแค่เรื่องที่เหมือนโลกสวยเกินไปหรือเปล่าหรือว่าจะทำได้จริงนะคะวันนี้ก็ได้ขอเชิญนะคะผู้ก่อตั้งนะคะโคฟาวเดอร์ทั้ง2คนของ Crazy Cafe นะคะมาพูดคุยกันกับเรานะคะว่าเนื้อหาเนี่ยจริงแล้วมันทำได้จริงหรือมันมีปัญหายากง่ายอย่างไรค่ะก็ขออนุญาตคุณเควินคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ครับผมสวัสดีครับผมเควินนะครับเป็นโคฟาวเดอร์ของ Crazy Cafe นะครับเน้นดูด้านโอเปอเรชั่นเป็นหลักครับแล้วก็แบ็คกราวด์ก็จบมาด้านทางวิศวะมานะครับผมคร
ับ
ผม
ค่ะได้ค่ะงั้นโคฟาวเดอร์ท่านอ๋องคะเชิญค่ะ
ครับสวัสดีครับผมชื่ออ๋องครับผมก็เป็นโคฟาวเดอร์ของ Crazy Cafe ส่วนผมจะรับผิดชอบอยู่ในเรื่องของ strategy ของ Crazy ครับแล้วก็ background ผมเป็นมาทางด้านดีไซน์ครับจากการธรรมศาสตร
์อืมค่ะแสดงว่า background นี้ก็หรือว่ามีแกผสมผสานที่ดีนะคะคนนึงก็เป็นทางวิศวะคนนึงก็เป็นเชิงออกแบบนะคะก็ดูเป็นแบบมีทั้งศาสตร์และศิลป์ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเลยนะคะแล้วจริงแล้วไม่ได้ทำต้องถามวิศวะเนี่ยปกติก็จะไปทำวิศวะแต่นี่ก็ไม่ได้ไปทำไม่ได้ทำตามสายอาชีพที่ตัวเองเรียนจบมาแล้วกันนะคะแล้วก็ทางนี้เนี่ยอยากทราบที่มาของทั้งสองท่านเลยค่ะว่าหลังจากเรียนจบปุ๊บเนี่ยทำไมถึงมาทำร้านกาแฟนะคะหรือว่าเคยไปทำอาชีพที่ตรงสายเรียนก่อนหรือเปล่าเราค่อยมาทำร้านนี้หรือยังไงคะ
ครับผมเดี๋ยวขอเริ่มที่ผมก่อนแล้วกันนะครับก
็
ผมเรียนจบมาเนี่ยจริงๆก็คือจบทางวิศวะเครื่องกลเนาะก็เข้าไปทำทางพวกบริษัทปูนซีเมนต์นะครับผมก็ตรงสายเลยทำด้านอินโนเวชันในองค์กรหรือว่าทำพวกด้านโลจิสติกนะครับผมก็คือพวกผลิตอุปกรณ์ใหม่ๆเลยก็ตามหรือออกแบบเมธอดใหม่ๆในการขนส่งสินค้านะครับทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยบังเอิญว่าธุรกิจที่บ้านผมทำด้านอสังหาผมก็เลยย้ายจากทางวิศวะเนี่ยไปทำอสังหาให้ตรงกับในเชื่อของธุรกิจที่บ้านมากขึ้นนะครับผมแล้วก็พอเริ่มจากพอทำอสังหาได้สักพักเนี่ยก็ได้รับเหมือนกับคล้ายๆเป็นกึ่งโจทย์จากทางครอบครัวมาด้วยว่าเขาอยากจะเปิดด้านทางด้านของร้านอาหารหรือร้านของฟู้ดแอนด์เบเรจพวกนี้ครับก็เลยตัดสินใจที่ว่าโอเคเรามาช่วยทางครอบครัวเราดูด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งก็เลยตัดสินใจเปิดแบบลายใหม่ขึ้นมาเลยที่ปกติทางครอบครัวก็ไม่ได้ทำมาก่อนเช่นกันก็คือเป็นที่มาของว่าทำไมอยู่ดีถึงมีเป็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟขึ้นมาประมาณนี้ครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นพอเรามาคอมโพรไมส์นิดเล็กๆก็คือว่าเราพบว่าจริงๆแล้วร้านอาหารเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่แนวในเชื่อที่เราชอบแล้วก็ลงมาที่ร้านกาแฟซึ่งเดี๋ยวจะมีออกมาว่าทำไมมันถึงเป็นร้านกาแฟแบบไหนเลยยังไงทีนึงนะครับผมประมาณน
ี
้นะครับ
ค่ะอ๋องคะ
ครับผมจริงๆของผมเนี่ยตอนเริ่มทำร้านนะครับผมยังเรียนไม่จบตอนนั้นอยู่ประมาณคุยกันตั้งแต่ผมอยู่ปีสามครึ่งประมาณนี้ครับเกือบปีสี่แล้วก็เริ่มพัฒนา develop ไอเดียค่อยๆทำกันขึ้นมาครับก็อย่างที่พี่เควินพูดก็คือเราทำตั้งแต่ร้านอาหารคิดขึ้นมาก่อนว่ามันจะเข้ากับโมเดลจริงๆเดี๋ยวจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งครับที่เราจะพูดกันเยอะคือคำว่าคอมมูนิตี
้
ซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าคอมมูนิตี้คืออะไรนะครับแต่ว่าเรามองว่าไอ้ตัวโมเดลร้านอาหารกับคอมมูนิตี้เนี่ยจะไปด้วยกันยากครับก็เลยคิดว่าเออแล้วถ้าเป็นร้านกาแฟล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยครับกาแฟเนี่ยก็เหมือนสภาเป็นโลเคอลแบบแอเรียที่แบบทุกคนในพื้นที่นั้นๆมาเจอกันอะไรก็เลยคิดว่ามันน่าจะแมทช์กับการคอมมูนิตี้ก็เลยคิดว่าจะทำกาแฟแล้วก็ถ้าถามว่าผมเคยทำงานที่อื่นทำไหมผมไม่ได้เคยทำงานประจำที่บริษัทไหนครับแต่ว่าผมจะรับงานเป็นโปรเจกต์แยกๆไปมากกว่าคล้ายๆกึ่งฟรีแลนซ์อะไรเงี้ย
อืมค่ะค่ะค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็พอเข้าใจนะคะว่าทั้ง2คนเนี่ยก็มารวมตัวกันในแบบที่เรียกว่าเหมือนตอบโจทย์กันแล้วกันเนาะว่าคนนี้อยากทำมีโจทย์จากที่บ้านมาอีกคนนึงก็ดูเหมือนจะเป็นความชอบส่วนตัวจะมาทำเรื่องที่เป็นร้านกาแฟที่ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟแบบคอนเซ็ปต์ตามนิยามปกติคือขายแค่กาแฟแล้วก็ให้คนมาดื่มด่ำรสชาติกาแฟแล้วก็ต่างคนต่างไปแต่Crazy Cafe เนี่ยน่าจะมีที่มาที่ลึกกว่านั้นหรือแม้แต่เรียกได้ว่ามีเป้าหมายที่ไม่ใช่แค่เป็นเพียงร้านกาแฟถูกไหมคะตรงนี้อยากให้ขยายความคีย์เวิร์ดที่เมื่อกี้อ๋องพูดขึ้นมาว่าคอมมูนิตี้ตรงนี้เนี่ยเรามองภาพร้านกาแฟของเรากับคอมมูนิตี้เนี่ยเชื่อมโยงกันยังไงคะ
ครับผมก็จริงๆตอนแรกครับจากจุดที่ว่าทำไมเราทำคอมมูนิตี้ก่อนก็เพราะว่าเหมือนกับว่าทีมเราเนี่ยมองเห็นว่าแบบความสนใจหรืออะไรเงี้ยครับทีมมันคือการนั่ง ทำด้านไหนและทีเนี้ยต้องเล่าก่อนว่าจริงๆผมกับพี่เควินเนี่ยมาเจอกันรู้จักกันได้เนี่ยเพราะงานเป็นเอกธรรมศาสตร์ครับตอนนั้นเนี่ยพี่เควินเขาจบจากจุฬาไปแล้วล่ะแล้วก็มาช่วยเป็นคอนซัลท์ให้น้องๆที่ธรรมศาสตร์ครับส่วนผมเองตอนนั้นเนี่ยก็เป็นคนเป็นดีไซเนอร์อยู่ในฝ่ายสเตจแล้วผมก็เป็นดูเรื่องแอคทิวิตี้ด้วยครับตอนนั้นก็คือเริ่มรู้จักกันแต่ว่าเหมือนกับก็เข้าใจได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็แสดงว่าทำเทียนอาจจะมีไวท์มีความคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างในการที่จะชอบทำอีเวนต์ชอบพบปะพูดคุยกับคนแล้วก็รู้จักจำนวนมากอะไรอย่างเงี้ยครับจากไอเดียตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราเริ่มมาทำมองเข้าสู่ธุรกิจที่เป็นฟู้ดแอนด์เบเวอเรจอย่างเงี้ยครับเราก็มองว่าเออจริงๆแล้วจริงๆอย่างอาหารเนี่ยต้องพูดก่อนว่าตอนนั้นที่เราเข้าใจกันเนี่ยคือคนที่ทำธุรกิจอาหารต้องทำอาหารเป็นเนาะอย่างน้อยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากๆเลยถ้าอยู่ที่เราจะแค่จ้างพ่อครัวมาแล้วถ้าพ่อครัวลาออกหรือลูกน้องลาออกแล้วเราจะรันต่อได้ยังไงนี่ก็เลยมองว่ามีความเสี่ยงแล้วก็มีความยากกับการทำโมเดลแบบที่เราอยากจะทำให้คนมาพบปะพูดคุยกันด้วยแล้วก็เลยมาที่ตัวร้านกาแฟปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเออจริงๆอย่างคนเข้ามาคุยกันเยอะจากกิจกรรมเนี่ยเขาก็ต้องอยากมีเครื่องดื่มหรือว่ามีอะไรที่คุยเยอะๆแล้วคอแห้งครับก็จะช่วยที่แบบทำให้ชุ่มคอขึ้นมาหน่อยครับประมาณนั้นก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นโมเดลที่เข้ากันได้แต่เราก็เข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับว่าแบบกาแฟเราก็คงไม่ได้เก่งเท่าเจ้าอื่นๆแต่นั้นแต่สิ่งที่เราน่าจะแบบสู้เจ้าอื่นขึ้นมาได้หน่อยใช้คำนี้กันครับก็คือเรื่องของการจัดอีเวนต์เลย
ก็คือเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่แค่ขายสิ่งของแต่ดูเหมือนจะเป็นมีเซอร์วิสเข้ามาจะเป็นเซอร์วิสในเชิงที่แบบว่าเป็นศูนย์รวมหรือว่าเป็นศูนย์กลางให้คนมานั่งคุยกันหรือคนมาสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆและอาจจะเรียกว่าเราก็จะมีเหมือนความพร้อมที่จะช่วยให้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีไอเดียในการจัดอีเวนต์หรือจัดการสัมมนาเล็กๆย่อยๆกลุ่มย่อยๆแบบเป็น close group อย่างเงี้ยก็สามารถจะใช้สถานที่แล้วก็มาเบ้าไอเดียกันกับเจ้าของร้านได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
ใช่ครับผมใช่เลยตรงนี้อยากขยายเพิ่มนิดนึงคร
ับ
ผม
เพราะว่
าจริงๆตั้งแต่แรกสุดนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่เควินอาจจะอธิบายได้เพิ่มเติมด้วยเพราะว่าตอนแรกเราก็เริ่มจากการทำอีเวนต์ธรรมดาครับแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีเหมือนกับมีไวบ์อย่างนึงเกิดขึ้นทำให้คนรู้สึกเหมือนกับเป็นเซฟสเปซของเขาครับเวลาเขามีไอเดียอะไรใหม่ๆมาเขาก็เลยเริ่มที่จะเปิดใจแล้วก็อยากจะมาคุยกับเรามากขึ้นซึ่งมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแบบออร์แกนิกมากๆครับแล้วเราคนมาเริ่มพูดคุยกับเรามากขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนเป็นแหล่งที่แบบคนมาเบ้าไอเดียที่ป้ายพูดนะครับประมาณนั
้
น
ซึ่งตรงนี้ฝ้ายก็แอบเห็นนะคะว่าทางจริงๆทางร้านนี่เป็นชอบเรื่องทดลองเนาะชอบมีเมนูทดลองใหม่ๆขึ้นมาตามที่เหมือนที่ลูกค้ารีเควสอะไรเราเอามานู่นผสมนี่ก็ทางร้านก็ดูจะชอบจะทดลองเอาอันนู้นผสมอันนี้เป็นเมนูกาแฟแก้วใหม่อะไรอย่างงี้ถูกไหมคะก็ดูเป็นการสะท้อนให้เห็นแบบเรียกว่าภาพลักษณ์หรือคาแรคเตอร์ของร้านที่ค่อนข้างจะเรียกว่าไดนามิกแล้วก็เรียกว่าเปิดกว้างกับไอเดียใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นของกินที่แปลกๆมารวมกันได้ยังไงอร่อยหรือเปล่าเอาป๊อปคอร์นมาใส่ได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ดูเป็นการพยายามสะท้อนคาแรคเตอร์ของร้านอยู่ในสินค้าที่ขายด้วยที่เป็นบอกสินค้าเมนหลักร้านกาแฟก็ต้องเป็นเครื่องดื่มเนาะแล้วก็มีการสะท้อนเห็นว่าเครื่องดื่มของร้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนเมนูแบบเรียกว่าอาจจะไม่ใช่ทุกวันแต่ก็มีแต่ต่อเนื่องใช่ไหมคะตรงนี้เควินอยากเสริมอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะขออนุญาตจริงๆต้องบอกก่อนว่าฟังก์ชันของร้านตรงเนี้ยมันจะเป็นร้านกาแฟส่วนหนึ่งเนาะอีกส่วนหนึ่งจะเป็น community building space นะครับซึ่งเดี๋ยวในส่วนเนี้ยเดี๋ยว community building space เนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณอ๋องอธิบายเนาะนะครับแต่ในส่วนของร้านกาแฟเนี่ยอย่างที่บอกคือเราอยากให้มองว่าสถานที่เนี้ยคือสถานที่ทดลองอยากจะทดลองอะไรทดลองได้เลยอยากจะมาลองเล่นอะไรเล่นได้เลยคนที่มีไอเดียคนที่มีอะไรเงี้ยเราอยากจะให้ทำพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ safe space ที่แบบมาคุยอะไรปุ๊บพูดอะไรปุ๊บเราเปลี่ยนไอเดียของเขาหรือแอมพลิฟายไอเดียของเขาทำให้มันเป็นจริงได้ตั้งแต่เรื่องเฮ้ยอยากได้เมนูใหม่อยากทำเรื่องทำนี่หรืออยากลองจัดกิจกรรมอะไรใหม่ๆแล้วก็จะช่วยส่งเสริมหรือคล้ายๆยังไงเดี๋ยวเราสนับสนุนทางด้านรีซอสคอนเน็กชันหรือเรื่องของไอเดียต่างๆที่ทำให้เขาสามารถจัดงานจริงได้ขึ้นมานะครับผมซึ่งก่อนหน้าที่จะพูดอย่างเงี้ยอาจจะขออนุญาตให้อ๋องเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าเคซี่เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมมาอันนี้ดีกว่า
ครับผมอาจจะพูดง่ายๆครับจริงๆช่วงแรกเราเรียกว่าเคซี่เราคือคาเฟ่แต่ว่าหลังๆเนี่ยครับเราเรียกตัวเองว่าเป็น community building platform นะเราคือคนที่แพลตฟอร์มที่จะช่วยในการสร้าง community ให้ดีขึ้นซึ่งถ้าทั่วไปจากความเข้าใจจริงๆแล้วก็คือ event space นะครับเป็นพื้นที่ให้เช่าแต่ว่าคำว่า community ที่เข้ามาเสริมมากขึ้นเนี่ยคือการที่คนเข้ามาใน space ของเราเนี่ยเราไม่ได้แค่ปล่อยให้เขาเช่าพื้นที่แต่หลังจากที่เขาจัดงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีการที่จะ ชวนสปีกเกอร์ชวนโฮสต์หรือชวนออร์แกไนเซอร์เนี่ยครับไปรู้จักกันเองด้วยสมมติว่าเขามีความสนใจด้านนึงเขามาจัดงานด้วยความถนัดเขาอย่างที่หนึ่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยมีความคนเราก็มีความสนใจหลายๆด้านเขาก็เลยสนใจด้านอื่นปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามที่จะ suggest หรือว่าแนะนำให้สปีกเกอร์ท่านต่างๆเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นครับทีเนี้ยจากตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นคอมมูนิตี้ซึ่งหลายๆครั้งจริงๆแล้วสปีกเกอร์แต่ละท่านเนี่ยครับบางท่านมีของทุกท่านนะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบไม่เคยสอนมาก่อนหรือว่าไม่รู้ว่าวิธีการที่คอร์สที่เราจะสื่อสารออกไปทำยังไงให้คนที่จะมาเข้าร่วมกับงานเราเนี่ยจะโดนใจได้เนี่ยครับทางเราเนี่ยก็จะมาช่วยเรียกว่าคิวเรตคอนเทนต์ไปด้วยกันกับสปีกเกอร์ทั้งเรื่องว่าเราควรจะจัดเมื่อไหร่เราควรจัดให้ใครนะแล้วมันจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างทั้งในแง่ของผู้เข้าร่วมทั้งในแง่ของสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญตอนนี้คือเราเรียกว่าเราเชื่อว่าจริงๆแล้วว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้แล้วแต่ว่าเราเนี่ยเป็นส่วนที่อยากจะช่วยครับทำให้เขาอ่ะเป็นคนที่เก่งขึ้นโดยการที่จะอาจจะมาพูดคุยมาเทรนนิ่งผ่านการเรียนรู้ผ่านแบบคอมมูนิตี้แล้วก็สามารถที่จะหาโอกาสใหม่ๆได้ผ่านเน็ตเวิร์กของเราอะไรประมาณนี
้อืออย่างนี้เท่าที่ฟังเนี่ยแสดงว่าทางร้านในเรื่องเป็นพื้นที่เหมือนเป็นสเปซที่เปิดให้รับกับเรียกว่ายินดีต้อนรับทุกคนทุกวัยเลยทุกที่สนใจอยากจะมาเหมือนมา sharing knowledge มาพูดคุยกันมาแบบทำแบบนี้ได้ไหมหรือว่าอยากจะแบ่งปันหรือพยายามจะแก้ปัญหาบางอย่างด้วยซ้ำถูกไหมคะบางครั้งอาจจะมีปัญหาประเด็นที่รู้สึกอยากจะพูดคุยอยากจะหาวิธีการแก้ปัญหาว่าจะเป็นเรื่องสิ่งที่อาจจะเห็นอยู่ในข่าวที่เป็นข่าวรายวันหรือแม้แต่อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมที่ตอนนี้ก็อย่างถ้าไม่นับโควิดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้ก็เรียกได้ว่าปีที่ผ่านมาในปี2019เป็นปีที่มีการตื่นตัวเรื่องกระแสสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาสังคมค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลาสติกต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องทั้งแบบเรื่องฝุ่นจิ๋วอะไรอย่างนี้ที่บอกว่าจริงๆปัญหาเกิดจากการเผาป่าไหมหรือเกิดจากอะไรเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างไรนะคะอันนี้อาจจะขอเชื่อมโยงไปคำถามต่อไปอะค่ะว่าถ้านอกเหนือจากที่มานะคะของทางร้านที่เรียกว่าเริ่มจากการจากทำร้านอาหารร้านกาแฟจนกลายเป็นคอมมูนิตี้เป็นแพลตฟอร์มขึ้นมานะคะที่เอาไว้หลับแชร์ไอเดียการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเนี่ยอยากจะท้าปะค่ะว่าถ้าเกิดการที่ทาง Crazy Cafe เนี่ยได้เจอคนที่หลากหลายนะคะทางร้านเนี่ยมีมุมมองอย่างไรที่ตอบโจทย์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยมีการพูดถึงค่อนข้างเยอะเรื่องการแบบไม่ใช้พลาสติกบ้างหรือไม่ใช้หลอดแบบที่มันเป็นขยะก่อให้เกิดพลาสติกลงทะเลมากขึ้นอันนี้ทางร้านตอนนั้นเนี่ยมีเห็นกระแสหรือว่าได้รับความกดดันอะไรเรื่องตรงนี้บ้างไหมคะ
อันนี้จะเป็นให้พี่เควินอยากตอบไหมครับ
น่าจะถ้าตามอันนี้ต้องเป็นข้อ
ได
้โอเค
จริงๆแล้วมองว่าจริงๆทางร้านเราเนี่ยครับพยายามที่จะปรับตัวเนาะตั้งแต่แรกต้องยอมรับก่อนเลยว่าเราเริ่มเปิดร้านกาแฟใหม่ๆเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เอ็นไปทาง sustainable ขนาดนั้นเพราะว่ามันก็มีความยากในการ operate ค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องเราจะทำไปกาแฟยังไงว่าตัวแก้วหรือหลอดอะไรเนี่ยครับเราก็ยังไม่ได้รู้เยอะมากแต่ว่าหลังๆเนี่ยครับเราก็มีความคิดที่จะเปลี่ยนวัสดุอย่างหลอดเนี่ยครับเราเปลี่ยนอย่างเป็นแก้วหรือว่าจะลดใช้มีช่วงนึงเราใช้ปลอกกระดาษซึ่งตอนนี้ครับเรากำลังที่จะเราไม่ใช้ปลอกกระดาษและเราพยายามจะทำยังไงให้แบบลดการใช้วัสดุน้อยลงซึ่งจนถึงก่อนหน้าเนี่ยครับเราพยายามที่ว่าถ้ามาทานในร้านเนี่ยก็คือจะใช้แก้วเป็นหลักแต่ว่าจะมีปัญหาอย่างหนึ่งครับว่าในช่วงเนี้ยครับก็จะเป็นช่วงของโควิดเนาะซึ่งทำให้ว่าตอนนี้มันก็จะมีความบาลานซ์กันขึ้นมาระหว่างผมเรียกว่า hygiene กับ sustainable อันนี้ครับก็ยังเป็นจุดที่ยากสำหรับร้านกาแฟอยู่ว่าถ้าจะไปด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเราจะมองได้ยังไงครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าร้านอื่นเป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าด้วยความที่ร้านเราค่อนข้างโฟกัสคอมมูนิตี้ชัดมากครับเราก็เลยจะไม่ได้เรื่องกาแฟเนี่ยก็จะเป็นเรื่องรองลงมาหน่อยทำให้เราไปแบบใช้เวลาเราไม่มีเวลาเยอะมากในงานที่จะไปหาซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นหลอดแก้วหรือว่าด้านอื่นๆแล้วเราปกติเราต้องทำการเทียบราคาซึ่งเราก็จะแบบไม่ได้มีเวลาไปทำตรงนั้นนะอันนี้เป็นส่วนที่เราพยายามจะปรับตัวอยู่ในโซนกาแฟครับส่วนถ้าพูดถึงในโซนของคอมมูนิตี้ว่าเรามองเห็นปัญหาแล้วจากเดิมเนี่ยเราคิดว่าจะแก้กันยังไงได้ครับคือเรา ส่วนมากเนี่ยด้วยความเป็นคอมมูนิตี้พุ่งพลังคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองหรือคุยอะไรอย่างเงี้ยครับ sustainability เนี่ยเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ทุกคนตระหนักแล้วก็อยากจะแก้ปัญหานี้อยู่แล้วครับแล้วก็พยายามที่จะแก้กันตัวอย่างง่ายๆที่ถ้าสมมติว่าเราปกติที่เราทำครับมันอาจจะออกไปทางสังคมบ้างหรืออะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะจัดทอล์กเสวนาพูดคุยกันก่อนว่าเราควรจะแก้ปัญหายังไงจนถึงเราจะมีเป็นโปรเซสเป็นโปรเจกต์ของเราออกมาเลยว่าเราอยากจะแก้ปัญหาด้านนั้นด้วยกันได้ยังไงบ้างหรือว่าจะไปร่วมมือกับองค์กรอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมีส่วนมากปีที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าเราค่อนข้างเลเวลมองเรื่องสังคมปัญหาสังคมเป็นหลักประมาณ
ค่ะค่ะค่ะค่ะตรงนี้ถ้าเกิดอันนี้เควินจะเสริมไหมคะหรือว่าอันนี้เป็นอันนี้ให้อ๋องตอบคนเดียว
พอเดี๋ยวเสริมเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเธอคือเรามองเรื่องของอย่างที่บอกก็คือจริงๆอาจจะต้องขอเสริมตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วกันว่าส่วนใหญ่ปกติเนี่ยเวลาคนเข้ามาเนี่ยถ้าพูดตรงๆเลยก็คือเขาก็จะไม่ได้รีเควสอะไรเยอะขนาดนั้นเขาแค่เขาเน้นโฟกัสไปทางอีเวนต์หรือว่าทางคอมมูนิตี้ของเรามากกว่าความสุขของลูกค้าเราคือสิ่งที่เขาได้เข้ามาในสถานที่ของเราและได้เป็นตัวของตัวเองมีความเป็นเซฟสเปซแต่ว่าถ้าถามว่ารีเควสเรื่องของแน่นอนว่าเราจะพยายามเรื่องของ sustainability อยู่แล้วล่ะเรื่องของอนุรักษ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วล่ะแล้วก็เห็นจุดข้อสำคัญข้อนี้อยู่เหมือนกันแต่ในเชิงของ economics เรื่องของ hygiene เนี่ยที่อย่างที่คุณอ๋องอธิบายเรื่องของโควิดอะไรเงี้ยมันก็ยังจะทำให้เรายังไงดีล่ะยังไม่สามารถก้าวไปได้ทางนี้ได้อย่างเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นแต่ในทางของ perspective ของลูกค้าเนี่ยยังไม่ค่อยมีการ request มองว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมขอให้เป็นโน่นนี่นั่นก็จะมีบางท่านอยู่เหมือนกันที่อาจจะ request เฮ้ยทำไมไม่เป็นหลอดอลูมิเนียมแทนอะไรอย่างนี้แทนพอเรามาลองคำนวณคอร์สลองอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยเราพบว่าเฮ้ยมันอาจจะยังยากอยู่ที่เราจะก้าวไปในจุดนั้นในทันทีทันใดมันต้องอาจจะเพราะด้วยธุรกิจคอมมูนิตี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เน้นความเฟรนลี่เป็นหลักเน้นความเร็วเน้นอะไรอย่างนี้เป็นหลักเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องหาช่องทางหรือจุดที่มันพอดีกว่านี้ในอนาคตแต่เรากำลังมองหาอยู่ครับ
ค่ะก็เชิญค่ะ
จุดหนึ่งที่จริงๆทางร้านทำแต่เมื่อกี้โทษทีลืมที่จะบอกไปก็คือถ้าใครนำแก้วมาเราก็จะลดราคาให
้
สำหรับคนที่เอาแก้วมาเองครับผมซึ่งจริงๆหลายๆครั้งเราก็เห็นคนที่มาคอมมูนิตี้ครับก็จะพกขวดน้ำหรือว่าจะพกแก้วมาเองนะคร
ับใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าทางร้านเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องมองดับได้เลยคือในเรื่องของต้นทุนเนาะว่ามันหนึ่งก็คุ้มทุนไหมหรือว่าทั้งในเรื่องของซัพพลายเออร์ที่อาจจะร้านจะไม่ได้โฟกัสเรื่องแบบต้องกาแฟอะไรจ๋าๆเพราะเราเน้นเรื่องคอมมูนิตี้เน้นเรื่องเป็นพื้นที่ที่ให้คนเข้ามารวมกันแล้วก็พูดคุยกันโดยที่กาแฟเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวซัพพอร์ตตัวสนับสนุนด้วยซ้ำว่าจะได้ระหว่างคุยได้มีอะไรดื่มเนาะได้มีอะไรแบบให้ปากมันแบบมีอะไรกินเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีไอเดียมากขึ้นหน่อยนะคะก็เป็นลักษณะเรียกได้ว่าก็เรื่องหลักคือเรื่องการสร้างสรรค์ไอเดียละกันโดยที่เน้นว่าเป็นจุดรวมคนส่วนเรื่องกาแฟหรือว่าเรื่องทางร้านต่างๆหรือว่าเรื่องการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยก็มีการมองมีการทดลองดูบ้างนะคะดูว่าบางอย่างเนี่ยทำได้หรือทำไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องการใช้แก้วของตัวเองเนี่ยอันนี้ทางร้านก็มีเรียกว่าไงนะมีส่วนลดให้ถ้าเกิดนำแก้วมาเองเพราะเป็นการช่วยลดขยะลดต้นทุนให้กับทางร้านเรื่องแก้วพลาสติกด้วยนะคะก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเท่าที่ฟังก็ดูเหมือนกับว่าจริงแล้วกลุ่มคนที่จะถามหาเรื่องนี้ก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากจนทำให้เรียกว่าร้านต้องปรับอะไรใหญ่โตคือตอนนั้นที่พี่จำได้คือว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่จัดอีเวนต์ของ SOS ที่ร้านเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นแนวนี้มาเยอะหน่อยเขาก็จะแบบทำไมไม่ใช้แก้วล่ะทำไมใช้แก้วพลาสติกก็จะมีเรียกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าอีเวนต์อันนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรด้วยแหละพี่ว่าเนาะถ้าเกิดเราพูดถึงอีเวนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องรถพลาสติกมันก็ได้เราต้องมีคนที่แบบไม่ชอบพลาสติกมากันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบถามว่าทำไมถึงใช้พลาสติกอยู่อันนี้ก็คงเป็นเรียกว่าดีมานด์ของคนที่จะมาที่ร้านเนี่ยก็คงขึ้นกับว่าแต่ละคนเนี่ยเขากำลังมองประเด็นปัญหาอะไรซึ่งถ้าเกิดกลุ่มที่เป็นมองเรื่องปัญหาเรื่องแรงงานข้ามชาติการทำการแบบไม่เป็นธรรมเขาคงอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องว่าเอ๊ะทางร้านใช้หลอดอะไรใช้หลอดพลาสติกแบบย่อยสลายได้หรือเปล่านั่นก็คือเป็นอีกมุมนึงเขาอยากจะมาพูดคุยเพื่อหาวิธีการทำอย่างไรให้ลดปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมของแรงงานข้ามชาติอะไรเงี้ยนอกสมมติก็ควรจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าในแง่ของเทรนด์ของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะโอเค
ใช่ครับ
รายการพูดคุยยังไม่จบนะคะยังมีต่ออีกตอนในวันพรุ่งนี้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ